Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Алматының тергеу абақтысында зорлық жасалып түрмеде нәрестелі болған Наталья Сликишина бүгін бостандыққа шықты. 33 жастағы Наталья Сликишина мен 9 айлық сәбиін абақты алдында әпкесі және бірнеше дос жақындары қарсы алды. Сликишина Азаттық тілшісіне өзінің қамаудан шыққанына қуанышты екенін, бостандықта немен айналысатын туралы әзірше білмейтінін айтты. Өз сөзінше бұрын сұлулық салонында еңбек еткен ол бәлкім сол кәсібіне қайта ораламын ба деген ойымен де бөлісті.
Сейчас я буду работать. Так же, как работала, буду женщин красивыми делать. Не верится, что это все закончилось, конечно, не верится.
Түрмеде дүниеге келген кішкентай қызынан басқа Сликишинаның үлкен ұлы қазір Тараз қаласында өз әкесімен бірге тұрады. Өткен жылы 1993 күні Алматы облысы Іле аудандық соты Наталья Сликишинаның кәмелетке толмаған балалардың анасы екенін ескеріп, жазасын өтеуді 5 жылға кейінге қалдыруды сұрап берген өтінішін қанағаттандырған болатын. Қаңтардың 31 күні Алматы облыстық соты Сликишинаның жазасын кейін өтеуіне рұқсат берген. Есте болса, Наталья Сликишина 2015 жылы қарақшылық жасаған деген айыппен 8 жылға сотталған, 2016 жылы жазда ол қылмыстық атқару жүйесі департаментінің Алматыдағы Ла-155-15 мекемесінде тергеу кезінде қамауда отырғанда зорлауға ұшырағаны туралы мәлімдеген, Сликишина өзін түрменің бірнеше қызметкер топтасып зорлап, содан жүкті болғанын, кейін босанғанын айтқан. Күдіктілер тұтқын әйелдің сөзін жоққа шығарып, кейін сараптама нәтижесінде абақтыда дүниеге келген сәбидің әкесі түрме қызметкерлерінің бірі 37 жастағы Руслан Хакимов екені анықталған. Тұтқын әйелді зорлау ісі бойынша 2016 жылғы тамызда басталған сот процесінде айып жалғыз адамға Руслан Хакимовке тағылды. Сликишина сотқа берген арызда жауапқа тартуды талап еткен тергеу абақтысының өзге 3 қызметкері сот процесіне куәгер ретінде қатысқан. Іс бойынша жүргізілген тергеу олардың қылмысқа қатысы барын дәлелдейтін еш айғақ таппаған. Алматы сотының 2016 жылғы 42-дегі үкімі бойынша Руслан Хакимов түрмеде отырған әйелді зорлағаны үшін айыпты деп танылып, 9 жылға бас еркіндігінен айырылған. Соттағы соңғы сөзінде Хакимов өзіне тағылған зорлау айыбын мойындамайтынын, тұтқын әйел мен екеуінің арасында келісім бойынша жыныстық қатынас болған туралы мәлімдеген. Сонымен бірге ол өзіне тағылған азаптау айыбын да мойындамай, қызмет өкілетін асыра пайдаланғанын айтқандын. Бұл Азаттық арнасы аудио подкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.